gledam. Jaz gledam. Pa se ti iz oči v oči meni nasproti postavi. Sveta mamka Božja, 7 križev in težav sem si rekel.
Nič več kot le prijetno. V petek 22. novembra se je v Mali drami zgodila še ena izmed uprizoritev dramske interpretacije Platonovega simpozija. Avtorsko delo Luke Marcena, študenta 4. letnika gledališke režije, je nastalo v okviru programa Čakajoč Supermana, s katerim SNG Drama Ljubljana povezuje študente AGRFT-ja z realnim gledališkim delom in odrom. Gre za avtorski projekt, saj so ustvarjalke uprizoritve tudi soavtorice priredbe in dodatnih besedil. Sledimo 7 dialogom skozi interpretacijo 7 igralk. Predstava je femocentrična in vključuje tako zrele dramske igralke Petro Govc, Majo Končar, Nino Valič in Barbaro Žefran, kot tudi svežejše študentke Lucijo Harum, Ano Pavlin in Niko Vidic. Čeprav prijetna na novembrski petkov večer, predstava deluje kot šopek študijskih elementov. Zdi se, kot da so starejše igralke zaradi prisotnosti mlajših, še neizučenih študentskih kolegic, svojo igralsko izraznost omejile. Možno pa je tudi, da so preprosto medlo odigrale svoje vloge. Femocentrični simpozij je scensko postavljen v čakalnico, saj je režiser želel izpostaviti skupni imenovalec vsake ljubezni. To je čakanje. Scena stilsko ustreza čakalnici Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, v kateri se zbirajo ženske oblečene v hlačne kostime in visoke impozantne salonarje. Razen ene, ki nosi krilo, morda ravno zato, da se lahko, simpomatsko, prvi zmeša pod Erosovim vplivom. Češ, če bo nosila hlače in ne krila, ljudje zagotovo ne bodo razumeli, zakaj in kako se je ravno kar meša. V hlačah bi jo označili za schizofreno in strašljivo, tako pa bodo najbrž kar rekli, saj je samo ženska norost, to je pa ja že poznamo pri teh preobčutljivih in nerazumnih bitih in se zato lažje poglobili v dialog. No. Če gre v sodelovanju drame in AGRFT-ja pri projektu Čakajoč Supermana res le za čakanje na naslednji vrhunski mladi uprežije, igre ali dramaturgije, bodo morali gledalci še kar malo počakati, saj dramino čakanje ne presega prav ničesar. Čakanje na splošno presega le nestrpnost. Superman, raje kar Übermensch, potrebuje moč, ki predira, subverzira in bistveno si upa. Da je bilo na tem odru kaj drznega, si zares ne bi upali trditi. Bilo je nič več kot le prijetno. Scenski toni so ubitih in pomirjujočih barv, morda zato, ker je bilo v 70-ih modno tako opremiti zdravniško čakalnico, morda pa zato, ker drama preprosto ne želi prestrašiti svoje stalne klientele in na odru pokazati več resničnosti. Upam, da bi sicer Marcen in AGRFT-jevke izrazili več duha svojega časa, mladi kot so. No vse zadnje pa je res, da gledamo v isti lonec, v katerem se kuhata študija dramske igre in režije in klasično gledališče. Pri takšnih institucijah pač moramo pričakovati določeno mero uniformiranosti. Indigo je barva, ki pomirja psihične bolnike in očitno tudi preobčutljive gledalce in gledalke. Na čelo odra so bile postavljene lesene rešetke, palice, ki so ustvarile delno prostorsko ločenost med odrom in gledalci. Morda smo v pogovorih o ljubezni precej zaprti in je to za Luko Marcena in so ustvarjalke lahko nežna metafora za utesnujoči čustveno-telesni zapor za ljubljenke. ali pa zopet ločenost z namenom laboratorizacije simpozija. Preprosto zato, ker ga je laže gledati zaprtega v kletko, kjer je na varnem. Izvorni tekst je star in zaradi arhaičnosti jezika težje razumljiv, ampak v resnici ne gre za nič takega, o čemer se danes ne bi pogovarjali, oziroma vsaj razmišljali. Dialog je tam in čaka, da ga preberemo in se iz njega učimo. Ljudje pa smo lenobne, vrstne in neznanje samo po sebi noče zanimati, še posebej, ko seže tako globoko, kot lahko seže samo Eros. Ampak misli kapljajo, sprožajo občutja in nas mučijo. Tako počasi tudi igralke prikapljajo na oder, vsaka po svoje. Vendar vse nekako zmedene in nevedne, odkot in kam naj s tistim, kar nosi v rokah. Rekvizit, privlačni objekt zmedenosti, namreč nadaljuje in poudarja temo čakanja, ki si jo režiser izbral kot temeljno in ga lahko vidimo v rokah vseh sedmih igralk. Govorimo o analognem stacionarnem telefonskem aparatu, ob katerem se včasih čakalo na ljubimčev klic. Ja, dobri stari časi. Če pomislimo, da smo lahko aparaturo, razdraženi od hrepenenja in čakanja, nekam poslali z glasnim loputom vrat in odkorakali mirnim živcem naproti, pa danes to grožno neoslišanosti nosimo po vseh žepkih, kamor je mogoče slačiti naše pametnjakoviče, beri smartfone, in izklapljamo notifikacije, da bi lahko vsaj za trenutek mislili še na kaj drugega kot na neustavljivo silo Erosa. Na prvo žogo scena, kostumi in telefoni izpadajo simpatično, hkrati pa klišejsko in zastarelo, in če tudi ta poteza za SNG dramo in očitno tudi dramsko igro in gledališko režijo AGRFT na vse zadnje niti ni nenavadna, je vseeno povzročila kastracijo interpretativne moči Platonovega simpozija. Z izjemo Ane Polnin, to je tista edine v krilu, ki ji uspe prebiti racionalni zid in približati utrinek norosti, so ostali dialogi izvedeni togo in kljub namigovanju na potencial nespametnosti, ki jo seboj prinaša čustvena vznesenost, v gledalcu ne uspejo zares povzročiti zadostne reakcije. Na simpozi prihajajoče ženske, ki nosijo iskra vrvične telefone, v prvem prizoru posprejemi voice over, kar počasi upelje Platonova preizpraševanja o različnih ljubeznih. V predstavi v nadaljevanju gledamo še sedem govorov, ki so postavljeni kot sedem izhodišč za debato o ljubezni, od katerih vsako pripade eni izmed igralk. Z izjemo prvega sklopa razmislikov so preostali odigrani v živo in večinoma kar dobro. Izgovorjava in uprizorljivost pa sta dve ločeni lastnosti javnega nastopanja. Kot rečeno, na začetku izstopa Ana Polin, ena izmed študent AGRFT-ja, ki uspe s presežkom energije uprizoriti tisto nevrotično točko, ki tako zaboli, ko se zaljubeni zlažemo sabi sami sebi in upamo. Upamo in si želimo in še kako hrepenimo po koščku fantazmatskega užitka, katerega parametre smo si na oči namalali sami. Kar sledi v predstavi so norost, smrt in truplo. In na to obdukcija ponesrečene ljubezenske situacije. Lahko bi rekli, da se seciranje odvije na precej tradicionalen ženski način, če vzamemo posnemanje, karikiranje in posmehovanje moškim v kombinaciji z nevrotično in histerično žensko simpomatiko za moderni kanon, ne pa izraz sodobnega zeitgeista. Predstava se zaključi z delom AGRFT-jevke Nike Vidic, katere lik se skozi celotno uprizoritev drži najbolj v zadju. Na koncu se pokaže osebna nota, ki je v procesu izsledljiva, saj igralka izhaja iz pozicije sveže strtega srca, ki je ne želi razkriti zares in se zato raje umakne iz množice. Ker je apatija boljša rešitev kot nezamisljivo trpljenje, vsaj takoj post-breakupom. Najprej se zdi izvedba čisto ok, celo prileže se to razkrivanje osebnega, saj igralka izstopi skozi lesene rešetke in pove resnično zgodbo. Dobesedno ji uspe s tem delom malce prebiti zid, a žal mleko spremenijo v smetano, in to sladkorjem. Diabetes, resnično. Kot pa so rekli stari, se z napak učimo in na obrazu Nike Vidic se je opazilo, da je ugotovila, kako je sladkanjem izgubila stik z gledalci. Takrat je stopila nazaj in luči so ugasnile. Vsak simpozij se mora enkrat končati in prav tako tudi recenzija. Zatorej recimo, da je bil simpozij prijeten, a ni razburil nobenega duha. Vplival je le na rabo bontona ob večeri, kasneje tistega večera, saj smo zaradi prenasičenosti morali zavrniti sledico. Spisala Kaja V.
Jaz gledam, pa se ti iz oči v oči meni nasproti postavi. Sveta mamka Božja, 7 križev in težav sem si rekel. He.